Maleagi, die eerste hoofstuk, ons gaan lees vanaf vers 1, as ons kyk daarbo, die Bybelkommentators vir ons ingevul, die liefde van die Here vir sy volk, die ondank van die volk. God spraak die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Maleagi was 'n profeet van die Here, 'n man van God. Maleagi moes gaan sê vir die volk Israel, so sê die Here. En die Here het vir hom gesê, hy moet met hulle gaan praat in vers 2. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here, toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestyn prys gegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit toch af, en die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertoerend is, tot in ewigheid. Ek wil net hier onderbreek, ek wil vir ietsie sê vanavond, en ek sien dit dikwels in die bediening, wanneer mense die moeilike tye gaan, en nou wil ek die mense klassificeer, selfs Christene, mense wat hulle kinders van die Here noem, dan gaat hulle soms die baie moeilike tye op materiële vlak. En soms verloor hulle baie dinge. En dan sê ek baie keer as ek met die mense praat, en ek vraag, broer en sister, hoe gaan dit? Sê hulle, ach nee, wat, dit gaan goed. Ons sal maar net weer opstaan. Maar niks verander geestelik nie. Dieselfde patroon van, dan s'ek warm vir die Here, dan s'ek koud vir die Here, dan s'ek op, dan s'ek af, kenmerk so lewe. En die gedagte van Edom was, en Esau, en Edom was die nasate van Esau, was dat hulle die hele tyd teen die Here gekies het. Hulle het God verwerp. En dan sê hulle, maar ons sal weer magtige stede opbou. God sê, bou maar, ek sal dit weer afbreek. Wat sê ek vir een vir my vanaand? As dinge aanhoudend verkeerd loop in jou lewe, is dit dalk nodig om op te hou, dink ek sal in my eie kragte dit weer regmaak. Dis dalk tyd om na God toe te draai en te sê, Here, wat wil U vir my leer? Wat wil U vir my wys? Wat moet ek doen? Vers 5, en julle oë sal dit aanskou en julle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. 'N seun eer die vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare, aan julle, o priesters, wat my naam verag. Maar julle sê, waardeur het ons die naam verag? Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar, en dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig, deurdat julle sê, die tafel van die Here is verachtelik. En as julle blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie? En as julle lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie? Bring dit toch vir jou goewerneur. Sal hy 'n welgevalle aan jou hê, of jou goedgesind wees, sê die Here van die leerskare. Smeek dan nou toch die aangesig van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is deur julle gedoen. Sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, sê die Here van die leerskare? Ag, was daar maar iemand on julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hand het ek geen behaag nie. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe, is my naam groot onder die heidene. En in elke plek word tot eer van my naam reekwerk gebring en reinoffer, want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. Julle daarenteen ontheilig dit, as julle sê die tafel van die Here is verontreinig, en wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. En julle sê, kyk wat 'n moeite, en julle veragt dit, sê die Here van die leerskare, en julle bring geroofde, en lam, en siek diere, so bring julle dan die offer. Kan ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem, sê die Here? Vervloek is ook die bedrieër, wat terwyl daar onder sy klein vee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is aan die Here offer, want ek is 'n groot koning, sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Net tot sover. Geliefdes, ons het in hierdie dag, het ons Vadersdag gevier, en ek het net uit dit gebid, en ek wil het ook sê, ek het 'n baie heerlike dag saam met al my kinders gehad, het was my 'n mooi geleentheid, en my vrou het baie moeite gedoen, en ek sê vir haar weer dankie ook. Dit was lekker om net weer, ek wil nie sê, belangrik te voel, want dit is glad nie vir my om belangrik te voel, maar het was lekker om kinders rondom my te hê, en wat met waardering na 'n vader kon kyk, en ook vir my 'n paar mooi goedjies kon skryf in hulle kaartjies, en vir my kon sê. En ek dink baie van ons het dit beleef. Vanoggend het ons met u gepraat, omdat dit Vadersdag is, oor 'n tema, wat is 'n vader? En ons het net na die woordjie gekyk in Efesiërs 3 vers 14 en 15, wat sê pater of pater, hang af hoe die te wil uitspreek, en uit hom uit het daar so 3-4 gedagtes gekom van wat 'n vader dan is. 'N Vader is iemand, 'n persoon wat op grond van sy ouderdom en sy waardigheid respek verdien. So het so 'n bietjie met u gepraat oor respek. Dis ook 'n geestelike vader is iemand wat u dalk oor 'n tydperk bedien en dalk van u selfs na die Here toe gelei het, of dalk u deur prediking of woord of daad laat besef het wat dit is om God waarlik te dien en sy pad te bewandel. Toe het ons geëindig en ons het so 'n bietjie gekyk na God ons Vader, wat Skepper Vader is, wat ons allemaal deel maak van sy skepping. Ons gekyk na God as ons verlosser, want pater beteken ook om ons te verlos, en dis die wonderlikheid daarvan. En dan het ons gekyk na God as Vader van sy familie, en nie pater nie, maar patria, wat maak dat God het 'n unieke familie. En dis al die kinders van God op aarde. In Maleagi 1 vers 6, die A gedeelte, ons het vanoggend na die teks ook verwys, staan daar, 'n seun eer die vader, en 'n knegt sy heer, as ek dan 'n vader is, waar is my eer? Twee keer vind ons die woord vader in die helfte van een sin, van een teksvers. En daar die woord is uit die aard van die saak, omdat dit in Maleagi staan, is dit nou 'n Hebreeuse woord. En daar die Hebreeuse woord vir vader beteken vader, dood natuurlik, beteken vader in Afrikaans, beteken ook 'n ouer, so dit kan ook dalk selfs 'n moeder wees, verstaan nie, iemand wat 'n ouer posisie inneem, en dan enige senior manlike familielid, die gedagte van iemand wat al gevorderd is in jare, maar ook iemand wat 'n raadgewer en 'n beskermheer is. En dis baie belangrik. Wanneer hy daar verwys na vader in die Ou Testament, dan kom hy en hy bring die twee gedagtes van 'n beskermheer en dan ook die gedagte van 'n raadgewer baie sterk in. Vanaand wil ek hierdie twee boodskappe afsluit onder dieselfde tema, wat is 'n vader? En ek wil met u praat in die eerste plek oor God ons Vader, Jesus Christus, ons ewige Vader. Het u geweet dat die woord verwys daar in Jesaja 9, en u gaan so 'n bietjie saam met my blaai vanaand, Jesaja 9 vers 5, na Jesus Christus as ons Vader. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Jesaja skryf 'n paar honderd jaar voor die geboorte van die Here Jesus, 'n profetiese woord, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar. Luister mooi, raadsman. Ek het nou net vir u bewys, dat die Hebreeuse woord, wat ons vind daar in Malachi 1 vers 6a, dra ook die gedagte van raadgewer. Nou hier word Christus Jesus dan ook aangekondig as raadsman, as sterke God, as ewige Vader, as vredevors. Nou sit baie mense met die gedagte, en ons moet gou daaroor so 'n bietjie praat op 'n baie eenvoudige wyse, nie eens op 'n teologiese vlak nie, maar hoe kan Christus Jesus dan ook 'n ewige Vader wees as hy dan die Seun van God is? God drie-enig, dit klink na 'n wonderlike antwoord. Wie van ons verstaan God drie-enig so goed dat jy dit kan verduidelik aan ons? Geliefdes, wat beteken Immanuel? God met ons. So Christus Jesus is ook God self, ja of nee? Hy het in die vlees gekom na hierdie aarde, voordat hy in die vlees geword het, toe was hy al, ja of nee? Voordat Abraham was, toe is ek, sê hy per geleentheid. So hy was van alle ewigheid, voor ewigheid bestaan het, was hy God. Ja of nee? Ja. Daarom kan hy die titel ewige Vader, kan hy met groot vrymoedigheid, kan ons het vanaand aan die oordra. En dit is uit hierdie Vader figuur uit, van God, van Jesus Christus, waar daar die kosbare waarhede, wat u en ek vanaand moet snap, nie net intellektueel nie, wat ons het moet omhels en besef, wat is die betekenis, dat Jesus Christus ook ewige Vader is, vir elke een van ons wat glo, wat is die betekenis, en daarom, blaai nou bykie saam met my na Matteus hoofstuk 6, en wat vir my so kosbaar is, is dat hy self in Matteus 6 die prediker is. Hierdie ewige Vader, hierdie Seun van God wat mens geword het, is die persoon wat in Matteus 6 self preek en vir ons vertel van hierdie Vader figuur. Ek lees vir u Matteus 6 vers 4. Kom ons begin by vers 3, dan kan u beter verstaan. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader, wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Liewe kind van God, Jesus Christus as ewige Vader sien in die verborgene. Hy sien waar een ek nie dink of vermoed, hy weet waarmee ek en u besig is, ek praat nou van positiewe dinge, want hier kom ook, 'n vergoeding is nou te sprake, nee? Kom ons noem dit, 'n beloning is te sprake. Partykeer gaan ek en jy deur die lewe, en ek praat so 'n bietjie uit persoonlike konteks, met liefde en respek, en jy voel die beteken niks nie man, jy wil handdoek ingooi, jy wil kan pak en waantjie pak en jy wil trek en jy wil gaan, want niemand waardeer wat jy in elk geval doen nie. Voel jy partykeer so? Antwoord jouself daar. Geliefdes, dit is God, ons Vader, wat sien in die verborgene, wat u en ek doen, en die beloning is nie van mense wat jou in die, hier op die koppie streel, en jou die hele tyd probeer vertel, hoe wonderlik is jy nie. Kyk, dis ook lekker partykie, stry? Stry? Hulle wil nie in stry nie. Maar dit is nie altyd goed, as jy dit hoor nie. Want het maak dat die koppie, swel en krapie om so 'n bietjie hierso, nê? Dit moet nie gebeur nie. Punt wat ons wil maak is, dat die Here Jesus, as ons ewige Vader, dat hy sien, wanneer jy die klein goeikies mee besig is en doen ook, en hy gaan jou en my eendag daarvoor beloon. Selle Matteus 6, ons gaan so rukkie hier stil staan, kom ons kyk wat sê in vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Kom ons praat prakties gou, moet nie hande opsteek nie, ek wil net hê, jy moet bykie kontak hou. Baie keer bid een mens en jy voel, maar my gebedslewe lewe nie vrug op nie. Ek kry nie antwoorde nie. Is dit nie so nie, vriende? Niks gebeur nie, niks verander nie. Ek voel vir my, ek bid, maar ek sien nie resultate nie. Maar die skrif sê, Jesus Christus, ons ewige Vader, hy sien nie net in die verborge nie, dit word geïmpliseer, hy hoor ook in die verborgene. En jy moenie, wanneer jy in die gebed stry, wanneer jy die Here vashou vir iets in jy lewe, jy moenie opgee, jy moenie luister na die stem wat sê, dit beteken toch niks jou ou gebedjies nie. Laat my dink aan Nehemia, prachtige jongman. Op een dag hoor hy daar in hoofstuk 1, julle ken die verhaal, hoe slecht het gaan daar in Jerusalem. Hoe slecht het gaan met sy volk, en hier in sy hart, word hy hartseer, en hy word bedroef. Terwyl hy so besig om die koningse tafel te bedien, vat hy sy sakdoek en hy vee af, en hy sê, die koning moet net nie sien, ek is hartseer nie, want as hy my vaar, wat gaan aan, wat gaan ek vir hom sê, hy raak angstbevange. En die koning vaar vir hom, wat is fout met jou vandag, Nehemia? In een oomblik, gee jy een skietgebed op na God, sy ewige Vader, wat in die verborgene sien, wat in die verborgene hoor, en hy sê, laat my toch net geluk, Here, as ek nou vir hierdie koning moet vertel wat fout is, en as ek hom gaan vra om my te help, kan jy onthou, het God hom gehoor? Het God hom gehelp? En kan jylle onthou van sy vele gebede daarna, in die boek van Nehemia, oor omstandighede, oor hulp, oor besluite wat hy moes neem, ons het verlede week gepraat oor die thema, wanneer God moet raadpleeg, kan jylle onthou, want God het 'n plan gehad met hom, met sy lewe. Jesus Christus as ewige Vader, sy wat in die verborgene sien, kom ons kyk vers 18 van Matteus 6, lees vers 17, maar jy, as jy vas, salf jou hoof, en was jou gesig, so dat jy nie die mense laat sien, dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vas, vriende, is 'n praktyk wat ons dikwels net wil beoefen tot ons eie voordeel toe. Ons wil dikwels vas, wanneer ons, God moet daarom nou vir my vertel wat aangaan, of God moet daarom nou vir my kom seën, of God moet daarom nou, dan wil ons vas. Ek sê nie almal doen dit so nie, ek beskuldig nie, maar ek sê vir jou as leraar, dat vas is 'n beoefening, wat ek baie versigtig aanpak, ek, en nie lichtelik opneem nie. Want as hy nie verborgene sien, en as hy nie verborgene is, wat die skrif ook hier sê, en as hy in die verborgene hoor en doen, weet hy dan nie, wat is die ware motief van jou in my hart, wanneer ons nou skielik wil vas, omdat ons in 'n tight spot is nie. Hoor jy wat ek sê? Wees versigtig daarvoor. Die primêre essensie van vas is nie wat ek en jy daai kan kry nie, maar so dat ek en jy ons kan voortmoedig voor die Here. So pas op. Jesus Christus as ewige Vader, tweede gedagte, weet wat ons behoeftes is. Ons is nog steeds in Matteus 6 vers 8 nou. Moet dan nie soos hulle word nie. Kom ons lees, wie is hulle? Kom ons lees vers 7. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie. Want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Nou sê, moet dan nie soos hulle word nie. Wat? Moenie aanhoudend dieselfde woorde oor en oor pruimel en wremel en die hele tyd voor God dieselfde ding nie? Hoekom nie? Want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Jy moet nie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie, jy mag nie 'n saak voortdurend voor God lê nie. Maar partykeer hakke ou so vas by jou behoefte en jy raak so emosioneel daaroor dat jy bid net vir daai een ding. En dan bid jy 15, 20 minute vir dieselfde ding oor en oor en oor. Dis ydele herhaling. Want ons Vader, ons ewige Vader, Jesus Christus, weet wat ons behoeftes is. Matteus 6 vers 32. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Kom ons stop net kort voor die kosbare vers 33. Wat die dinge weet die Here alles wat ons nodig het? Waarvan word gepraat in die vorige teksverse? Hy praat van kos, hy praat van klere, hy praat van al hierdie daaglikse standaardbehoeftes wat ons het. Nou ek het ook agtergekom, dit verskil wreed van mekaar hier in hierdie grote stad van ons. Die een hou staan môreoggend op en hy het 'n passie om in 'n Ferrari môremiddag terug te kom van die werk af. Die ander hou soos ek staan op en hy wens net dat sy kar môre genoeg petrol in het, dat hy net sy werk kan doen. Ons het verskillende behoeftes. Maar as jy hier gaan kyk, geliefdes, dan praat hy oor, jy kan nie twee Here dien nie. Hy praat oor, moenie jou kwel oor die lewe nie, vers 25. Hy praat oor, moenie bekommerd wees wat jy gaan eet nie, vers 26, 27. Hy praat oor, moenie jou bekommer oor wat jy gaan aantrek nie. Vriende, môreoggend is maandag, vang jy kaste so op. Weet nie wat ek vandag moet aantrek nie, maar hy klere hang so. Ek weet nie wat ek vandag gaan aantrek nie, my maat. Ek is al so moeg vir al hierdie klere. Vriende, dan het ons dalk te veel klere in die kas om aan te trek. Ons moet versigtig wees. Die Here weet wat ons behoeftes is. Kom ons stap aan na die derde gedagte onder Jesus Christus as ewige Vader. 'N Vader wat ons sondes vergewe. O, is my so mooi. Matteus 6 vers 14. Lees 'n bietjie daar, is alles hier in sy bergpredikasie, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vriende, is dit nie 'n mooi gedagte nie? Wat 'n pa is, as sy kind na hom toe kom en sê, pa, ek is jammer, sê vir man, ek wil niks met jou mee te doen nie. As jy dit al gedoen het, my broeder, dit hoort nie so nie. Ek weet, partykeer is ou erg omgekrap, maar op 'n stadium na die kind toe te loop en sê, weet jy, jy is my seun, jy is my dogter, ek is lief vir jou, alles is oké. Okay. En Jesus Christus as ons ewige Vader, staan altyd gereed om sy kinders weer te omhels en te sê, my kind, ek vergewe jou. Dis 'n pa, dis 'n vader. Geliefdes, Jesus Christus as ewige Vader beklee ons, Matteus 6 vers 30, as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Vind ons is nou in die midde van winter, besef jy dit? Miskien staan jy vanaand hier en jy sê, dominee, weet jy, my kas lykie soos daai een wat jy van gepraat het. Ek het dringend wintersklere nodig. En dominee, het jy gesien wat kos die goed? Vriende, ek het verlede maandag, ek het my taak gemaak om, ek het Menlyn toe gery. My dag afgevat, Boefink, en ek het 'n pak klere nog steeds gaan soek. En julle sien, hier staan ek maar nog steeds met die ou enetjie aan. Ek kry net die een, nommer 1 wat my pas nie, en nommer 2 kry ek die een wat my sak pas nie. Dis hoe maklik dit is. En weet jy wat, ek het met 'n lied in my hart teruggekom. Ek het by ou ene maar vir Blom iets gekoop. En teruggekom. Want ek bekommer my nie daaroor nie. Dis God my ewige Vader wat vir my beklee. Dis hy wat 'n ou pak weer 'n nuwe glans kan kry, laat kry of my initiatief wysheid kan gee wat om te doen. In die eerste plek moet my pens beginne krimp. Dit kan ek nou vir u bely. Want ek sukkel nou kwaai. Dis die hoofrede hoekom ek 'n ander pak moet kry. Hierdie ene raak te klein. So vriende, erns moet 'n ou moet jy net aanvaar en besef maar dis God wat ons beklee. Dis hy wat vir ons in staat stel. En baie keer as ek so op my kerk toe, ek ry daar onder deur die brug waar ons allemaal nou weet is 'n permanente intrekker onder die brug, een van die jong blanke mans. En toe ons gisteroggend daar ry, toe sê my vrou vir my, hy het eens meer sy matras nie. Hy bly onder die brug. En dan dink ons, wat het ons nie allemaal nie? Baie van ons gaan nou huis toe, en ons gaan dalk 'n kaggel pak, of ons gaan dalk 'n ligversorger aansit op warm, of ons gaan dalk, gaan ons 'n verwarme uithaal, baie mense het baie minder as ons, vriende. Christus as ons ewige Vader, beklee ons, praat hy net van hy beklee ons net met klere, nee, die volgende punt gaan vir ons bewys, nee, laai saam met my na Lukas, die 11de hoofstuk, Matteus, Markus, Lukas, Lukas 11 vers 13, Christus Jesus as ons ewige Vader, gee aan u en my sy Heilige Gees, Lukas 11 vers 13, verskoon my, ek dink ek het nou by hoofstuk 10 gestop, ek net by die regte vers kom, Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes, aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Mag ek vanavond vra, Pinkster is alweer lang vergeteldheid, het jy dit agtergekom? Pinkster 2017 is alweer verby, ons het 'n wonderlike reeks dienste gehad, die my broeder daai die parel, ek sê dit weer, dit vir my persoonlik baie beteken, maar ek wil vanavond vir u vra, is jy dalk alweer terug aan die kant van die Jordaan, daar in die woestyn lewe? Of staan jy nog vas en sê, ek gaan nie weer terug so intoe nie? Ek gaan deur die Jordaan, wat die simbolies is van die vervulling met die Heilige Gees. Christus as ewige Vader, hy gee vir ons sy Heilige Gees. Ek en u kan in oorwinning lewe. Nee, ek en u moet in oorwinning lewe. Paulus skryf, hy sê, ek sterf dag vir dag, broeders. Hoe klink dit van 'n man, wat een van die grootste teoloë van alle tye was? Ek sterf dag vir dag. Ek wil so 'n bietjie persoonlike getuienis gee, weet jy, en ek het baie gepyns, toe ek hier weg is, en ek is af Tygerberg, toe ek sê, weet ek het baie tyd gehad, ook daar, baie meer as wat ek hier so het. Dis nie maar Tygerberg wonderlik is nie, is omdat ek daar tyd gehad het om voor te brei en te sit met die woord van die Here. En ek het ook net besef, as jy nie in die woestyn wil teruggaan nie, is dit 'n dag vir dag, oomblik vir oomblik lewe, waar jy sensitief luister, wanneer iemand iets influister na jou toe, en is negatief en het wil jou ontstel, om dadelijk die skuld op te tel en te sê, nee, ek gaan dit nie toelaat nie. Jy en ek het daai verantwoordelikheid. En dit is die keuse wat ek gemaak het. Kan ek vra? Wat 'n keuse het u gemaak? Christus Jesus as ewige Vader gee ons ook sy Heilige Gees. Nou gaan ons so 'n bietjie verder, vriende, en ons haas ons nou verskriklik. Hierdie tyd het gehardloop vanaand. Dit is die Vader wat u en my bekwaam maak. Ek lees daarvan in Kolossense 1 vers 12, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Wat beteken hierdie bekwaam gemaak het? He qualified us. Wat beteken dit? The Greek word means to make sufficient, to empower us, or to authorize us. Die Griekse woord beteken om u en my voldoende te maak, om ons te bekragtig, om ons met sy autoriteit te beklee. Hoekom? Waarvoor? Sodat u en ek geliefdes deel kan hê aan die erfdeel van die heiliges, om in die lig van God te wandel. Wat sê ons altyd vir mekaar? Ons sê, ag, ek is nie so goed soos daardie of daardie een nie. Ek kan nie so mooi blomme rangskik nie. Ek kan nie so mooi dit nie. Ek kan nie so mooi dat nie. Dis God, ons Vader, wat jou bekwam, wat jou toerus. God, ons Vader, skenk ons die ewige lewe. Nou, dit lyk amper asof ek agteruit nou beweeg. Nee, ek wil dit weer vastmaak. 1 Johannes 1, vers 2. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Vriende, die ewige lewe is 'n geskenk wat God gee aan elkeen wat glo. Elkeen wat vanaand sê, Here, ek weet, U is die gewer van die ewige lewe. Die ewige lewe is 'n werklikheid in hierdie lewe. Onlangs met my twee jonger kinders het ons so 'n bietjie gepraat by geleentheid en ek dink dit was met hulle of ek en Danelle, ek kan nie nou mooi onthou nie, maar het was onlangs wat nader teruggekom het van die Kaap af en ons het nou al die ewige lewe of het ons nie? Ons het gepraat oor ja, ek en Danelle het gepraat oor onsterflikheid, immortality. Sy het nog die Engelse woord gebruik. En toe verduidelik ek vir haar die begrip van, dat ons nou al die ewige lewe het. Ons is nou al op pad na ewigheid, saam met Christus. Maak het u nie opgewonde nie. Is dit hoe julle lyk as julle opgewonde is? Ja, sy, dis beter. Geliefdes, dis nie iets wat wag oor 100 jaar van nou af, of oor 1000 jaar van nou af nie. Dis nou al my deel. Ja, dan gaan die dag kom wat ek hierdie asem gaan uitblaas. Hoe ook al, as die Here nie voor die tyd ons kom haal nie. Maar dit beteken nie, my lewe is oor nie. Beteken is 'n ewigheid wat begin, saam met Christus. Christus Jesus as ewige Vader maak gemeenskap met God moontlik. 1 Johannes 1 vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Gemeenskap. Hierdie kosbare interaksie met God ons Vader. Vriende, jy kry dit nie. Luister mooi vir Gerrie vanaand. Jy kry dit nie om op pad werk toe gou op een of ander stasie na oggendoordenking te luister nie. Dis weer iets vir my wat nou weer my Kaaptyd vir my baie kosbaar uitgestaan het. Daardie kwaliteit tyd wat ek met God en sy woord kon spandeer. Daardie kwaliteit wat ek kon hoor, hy praat met my. Jy kry dit nie om gou 'n 3 minute dagstukkie te lees nie, vriende. Gemeenskap met God is wanneer ek tyd spandeer met God, saam met God, in die teenwoordigheid van God. Dit beteken dat u en ek moet ons stilte tyd regryk. Ek moet moeite doen om die woord nie net te lees nie, in te drink en vir myself as ek klaar gelees het te kan vra, Here, wat wil u vir my uit hierdie gedeelte sê vandag? Here, ek het nodig om met die krag van die woord die werk vandag tegemoet te kan gaan. Nie my eie krag nie. Dit bring tyd. Hy maak het moontlik hierdie ewige Vader dat u en ek gemeenskap met hom kan hê. Ek haas my vriende, God as Vader ontferm hom oor sy kinders. Die Engelse woord sê, he pitieth. En dit beteken, to cherish. To love deeply, like parents. To be compassionate, to be tender. Om oor hierdie, as ons sê, God ons Vader ontferm hom oor sy kinders, dan beteken het, dat hy omgee, vriende. Dat hy hulle bewaak en hulle bewaar. Hy wil nie hulle moet seer kry nie. Hy wil nie hê hulle moet weer een kant toe beweeg nie. hy gee om en hy werk sagkens met sy kinders. Ek weet nie van u nie, maar ek het al agtergekom nadat ek kind van God geword het. As die Here my moes werklik waar straf vir elke keer wat ek gefouteer het, wil ek vir u sê was daar lankal meer niks van ou Gerry oor nie. Maar hy het 'n kosbare manier, soos ek vanoggend vir u getuig het, elke keer wat hy tot my gespreek het, het ek nog nooit gehoor, jy is sleg, of jy is dit, of jy is dat, of jy is nie goed genoeg nie. Maar hy het 'n sagte manier om na ons toe te kom en te sê, my kind, dink jy wat jy nou gedoen het, was die aanvaarbare gedrag of optrede? Is dit die stem wat jy hoor? Is dit net ek die stem hoor? Geliefdes, God as Vader ontferm hom oor sy kinders. Ek lees dit in Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Kosbare woord. Dit is God as Vader. Nou wil ek so paar gedagtes, net so drie gedagtes, baie kort, oor, met u deel oor ons verantwoordelikhede as aardse vaders. Of ons optredes. Die eerste gedagte, aardse vaders behoort nie verag te word nie. Verag te word nie. Deuteronomium 27 vers 16, vervloek is hy, wat sy vader of sy moeder verag. Geliefdes, verag om my ouers met minagting te behandel, om hulle nie te eer nie, soos God se gebod ons leer. Wat is veragtende optrede? Dis om disrespekvol teenoor jou ouers te wees, en ek sê, weet, maak nie saak hoe oud u vanaand u is nie. As u nog ouers het, dan sê die woord van die Here dat ons hulle moet eer. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde noem van veragtende optrede teenoor 'n ouer. En ek gaan dit maak nou eerder 'n ouer as net 'n vader. Verskoon my, ek wil niemand probeer blootstel nie. Praktiese voorbeelde. En daar is 'n geneigtheid onder ons jeug om te dink, almal van ons wat matriek geskryf het in 1980 se omgewing, is baie dom nou, en party van u, sorry, julle het lank voor 1980 matriek geskryf, julle is nog dommer as ek. Dis veragtende optrede. 'N voorbeeld wat ek baie dikwels in die praktyk ervaar is, omdat moeder by die huis bly en 'n tuis te skepper is, is sy nou baie dom, en later word met minagting na gekyk, en gesigte word getrek wanneer daar gepraat word, met moeder en van moeder. En omdat pa nou nie dalk universiteitsgraad of grade het nie, en ek is daarom nou al besig met my tweede graad op universiteit, is pa daarom baie dom. Dit hoort nie so nie. My pa het nie die voorreg gehad om te gaan leer nie. Ek het al vir u vertel, hy was 15 jaar oud toe hy in die tweede wêreldoorlog was. Hy het teruggekom. Hy het gaan werk as 'n arbeider op die spoorweë, want die regering het vir hulle werk geskep, vir hulle wat van die oorlog af teruggekom het. Hy het nooit die voorreg gehad om eens 'n standaard 8, 'n graad 10 op skool te behaal nie. Maar die wyshede wat ek by my pa geleer het, kan geen boek my leer nie. Dit wat hy in my ingeploeg het deur die jare, op sy kosbare manier, kan geen graad vervang nie. En ek praat vanavond met u baie liefdevol hier oor vriende, ons moet ook nie mekaar verag nie. Dit hoort nie so nie. Aardse vaders behoort nie verag te word nie. Tweede gedagte, luister na die tug van vaders. Ons aardse vaders het die verantwoordelikheid om te tug, en dit plaas ons soms in 'n baie moeilike posisie, vriende. Het is nooit lekker om met ons kinders te raas nie. Kom ons noem het eenvoudig, om met ons kinders kwaai te wees nie, alhoewel hulle soms dink is vir ons baie maklik. Maar in Spreuke 1 vers 8 staan die volgende, my seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. En ek sê dit met respek vanaand teenoor elke dame wat hier sit en wat moontlik 'n tuiste skepper is. 'N tuiste skepper is 'n huisvrou. My vriende en vriendinne moet nooit 'n moeder wat by die huis is, se lering verag of verwerp nie. Moenie dink sy sit by die huis en sy's 'n leë koppie wat niks weet nie. Kinders, moenie dit aan julle moeders doen wat vir julle elke dag 12 ure plus op haar voete is om julle te versorg nie. En dan wil ek by sê, en dis in my huishouding so sit ek met 'n vrou in die huis wat in die oggende net na 4 op haar voete is en vanaand die laaste gaan slaap. 'N voltydse werk behartig, 'n voltydse bestuur van 'n huishouding plus nog haar verantwoordelikhede in 'n groot gemeente soos hierdie. Moenie geliefdes dat ons na mekaar kyk en mekaar se lering en mekaar se tigtiging, vermaning, gee dit 'n ander mooi naam. Moenie dit van mekaar verag nie. Die woord sê, dit mag nie gebeur nie. In Spreuke 23, die 22ste vers, praat hy weer hier oor, luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie, as sy oud geword het nie. Vriende, wanneer ons oud word, doen ons snaakse goeikies, jong. Julle kan hier sit en glimlag. Julle gaan dit ook doen. Ek gaan dit ook doen. Ek en Blomme het 'n verbond met mekaar, ons gaan mekaar klap as ons dit doen. Ons spot altyd met mekaar en sê ek vir Blommetjie, klap my as ek dit doen. Sê sy my engel, jy moet my ook maar keer. Ons almal gaan oud word, vriende. Ons sê dit vir mekaar tong in die kies. Maar luister na hierdie mooi woord. Luister na jou vader wat jou verwek het. Nou ek het 'n ou vader daar in die Ooskaap, is my swaar se pa, oom Simon Barnard. Hy is een van die stigterslede van hierdie kerk, van die EG Kerk, die Nuwe Protestante. Ons praat van oupa Sim, hy is vir ons regtig soos 'n pa, en vir my kinders soos 'n oupa, hulle noem hom ook oupa Sim. En elke keer as ek daar onder kom, vertel hy my dieselfde jagstories oor en oor. En dan kom ek en sê Dalien vir my, my engel, en jy sit en luister maar. Sê ek, Blom, dis elke keer nuut vir my. Want ek gaan nie vir hom sê, hy dit klaar vir my vertel nie. Hoekom nie? Hy gaan sleg voel. Hy gaan agterkom, my engel help my, hy is 88 jaar oud nou. Is groot man teen my. Jy doen nie dit nie. Jy luister elke keer asof dit net 'n ander bok is. Jy sê nie lelike goed nie. Vir my is dit soos 'n pa. En dan, tannie Sari word regtig nou baie oud, ouma Sari. En ek was nou by hulle gewees aan huis, die 12de Mei, en ek het vir my vrou gesê, ek weet nie hoe lank hulle nog gaan leef nie. Die woord sê, luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Kinders, word ons skaam wanneer ons ouers oud word? Word ons skaam wanneer hulle nie meer hulle so mooi kan versorg soos altyd nie? Word ons skaam wanneer ma oor en oor dieselfde ding sê? Word ons skaam wanneer ons agterkom ma is nie heeltemal meer heeltemal by haarself nie? Dit mag nie gebeur nie, vriende. Daar's iets in ons samelewing onder ons blanke Afrikaners wat vir my hartseer beginne word. Ons verstoot ons ou mense. Praat ek die waarheid, vriende? Sien julle dit ook raak? Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Die woord van die Here sê ons mag dit nie doen nie. Ons as vaders het die verantwoordelikheid om met ons kinders te praat. Broeders, soms is dit 'n goeie ding om stil te bly. Dis iets wat die Here my die afgelope 10 maande, meer as 10 maande, mee baie, baie, baie beproef. Maar soms moet jy die verantwoordelikheid vat om te sê, my kind, wat jy doen is verkeerd. Ons moet dit behou Ons mag dit nie verloor nie. Ek sluit af. Iets wat ook baie algemeen in ons samelewing gebeur deesdae. Ek sê nie noodwendig in ons gemeente nie, in die samelewing. Aardse vaders behoort nie die hulle kinders gevloek te word nie, weet jy. Onlangs met 'n jong man het my gesê, oom, ek het amper my pa pak slaag gegee, toe sê ek, wat sê jy? Toe sê, oom, my pa het aan my geruk en pluk, is 'n volwassen jong man. Toe sê ek, al slaat jou pa al twee jou oor toe, jy tel nie hande op vir jou pa nie. Ja, maar wat moet ek doen, oom, hy was dronk, en toe sê ek, nee, doe nie dit, he. Spreuke 20 vers 20 sê, wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker dood. My broeder, my sister, maak nie saak wat ons ouers doen nie, maak nie saak wat hulle sê nie, maak nie saak hoe verkeerd hulle teen ons optree nie. Ons mag nie ons ouers vloek nie. Ons mag nie. Geloof my, dit gebeur in baie huishoudings. Daar is geweldige spanning in baie huishoudings wat u en ek dalk bevoorreg is om nie te ken nie. Nou wil ek ook sê, daar is ook soms wat kinders hulle ouers vloek, sonder dat hulle dit hoor. Ek was baie stout, vriende, ek het nie my ouers gevloek nie, maar ek het toe laat dan uitgevind, as my pa my nou pak slaag gee, dan skree ek soos 'n maarvark, ek skree, man, en hou hy op, sy uitgaan, en sê ek, en toe ek so nog staan in die kamer, toe staan my pa weer achter my, en sê vir my, o, toe werk hy vir my deur. Nee, vriende, het werk nie so nie. Ek sluit af met die laaste tekst, Matteus 15 vers 4. Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Dit was die ou wette. Geliefdes, Christus Jesus as vader, maak het vir ons moontlik om in gemeenskap met hom te leef. Hy skenk ons die ewige lewe. Hy gee ons sy Heilige Gees. Hy maak ons bekwaam. Hy ontferm hom oor ons. Hy beklee ons met 'n heerlikheid soos die pragtige blomme van die veld nooit kan hê nie. Hy het vergewe ons sondes. Hy weet wat ons behoeftes is en hy sien daar in die verborgene wat in jou en my hart ook aangaan. Dis hy wat ons bekwaam maak. As aardse vaders behoort ons nie veracht te word nie, moet ons luister na die tug van ons aardse vaders en met ons die verantwoordelikheid as kinders om nie ons ouers te vloek nie. Mag die Heere hierdie paar gedagtes ook in ons harte vanavond vasmaak, mag hy verheerlik word. Kom ons buig voor hom. Heere, baie dankie dat ons u as vader het. Heel wat van ons het nie meer aardse vaders nie. Is dit wel eens waar persone wat ons na opkyk en ook in hierdie gemeente wat ons na opkyk en wat ons ook ervaar wat 'n liefde het vir ons as mens. Maar Here, dankie dat U die wonderbare Vader is wat vir ons die ewige lewe moontlik gemaak het. Wat vir ons U Gees gegee het sodat ons in ware gemeenskap met U kan leef. Wat ons behoeftes ken nog lank voor ons dit uitgespreek het, wat weet wat ons nodig het, wat hom ontferm oor ons as u kinders. En Here, dankie dat ons vanaand na u as ons vader kan roep. Dat ons u kan vra, help ons ook, as ons dan nog vaders op hierdie aarde het, om hulle tigtiging te aanvaar en te luister na hulle vermaning, en Here, om nie op hulle neer te sien met verachting in die hart nie. As ek maar dink aan my eie vader, wat baie min geleenthede gehad het in die lewe, maar toch, altyd, Here, sy alles vir ons as kinders gegee het. Ek het dit baie keer gesien as 'n jong man, dan het hy dit nie baie breed gehad, maar ons kinders het eerste gekry. Soms het ons vir lang tydperke gekry, sonder dat hy enige iets geneem het. Baie dankie, dat ons ook in hierdie aand u kan eer, kan weet u is ons vader. Seën ons ook in hierdie week, ons het nodig om in gemeenskap met u te leef, ook in hierdie week. Leer ons, Here, daar die gemeenskap so te beoefen,
dat U ons Vader daardeur verheerlik kan word. Amen.